Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Kā katru piekdienu krustpunktā atskatīsimies uz aizvadīto nedēļu. Nu, jau tradicionāli ir jārunā par to, kas nācis no okeāna otra krasta. ASV prezidents Donalds Trumps lepojas ar produktīvajām sarunām ar Putinu, tomēr Krievija tāpat un vēl aktīvāk uzbrūk Krievijas civiliedzīvotājiem. Tikmēr Latvijā notiek strauja virzība uz atteikšanos no Otavas konvencijas par kainieku mīnām, lai gan opozīcijas projektu par to valdošā koalīcija vēl nebija šonedēļ gatava atbalstīt, bet tā gatavošot savējo. No ASV nākušas arī citas neiepriecinošas ziņas. Līdz ar finansējumu nogriešanu dažādām federālajām aģentūrām ir apdraudēts arī desmitgadēm zināmais medijas Radio Brīvā Eiropa. Par to visu runāsim šodien. Mūsu studijā ir no žurnāls SDN galvenā redaktora un TV 3900 sekunžu producenta Lauma Spridzāne. Sveika!
Labdien!
Bens Latkovs, kas ir no neatkarīgās rītavīzes. Sveiks, Ben!
Labdien!
Juris Jurāns ir no TV 3 raidījuma nekā personīga. Sveiks!
Sveiks!
Aidis Tomsons ir raidījuma krustpunktā otrs vadītājs. Sveiks, Aidi!
Sveiki visiem!
Jā, bet, nu labi, kā parasti mēs sākam ar ASV. Trumps runāja ar Putinu, Trumps runāja ar Zelenski, Krievija uzbrūk Ukrainas pilsētām. Vai, nu, nedēļas laikā tad ir kaut kas pavirzies uz priekšu vai nē? Aidi, divās puslodēs jau, nu, jūs, protams, apspriedāt šo virzību. Tur tie notikumi tā kā lēnām klājās viens uz otru, bet vai, nu, paskatoties to nedēļu, mēs varam uzskatīt, ka ir kaut solis uz priekšu, kaut kādā virzienā noticis?
Nemācējuši pateikt, vai tā to varētu noformulēt. Nu, tādā ziņā solis ir uz priekšu, ka vispār par kaut ko ir bijušas runas un nu, kaut kāds laukums ir iezīmēts no viens un no otras puses. Visādi citādi, jau laikam nē.
Tas, ka šobrīd ir runa ne tikai par Ukrainas minerāliem, bet arī tiek pieminēta Zaporižas atomelektrostacija. Ir skaidrs, ko īsti Trumps ar to visu grib panākt, Ben?
Vai te par to visu varētu runāt visu stundu mēs par šo jautājumu. Bet ja ko Trumps grib panākt? Tas ir ļoti būtisks jautājums, uz kuru faktiski daudziem arī Eiropā un Amerikā īsti nav skaidrs atbildes. Mana versija ir, nu, nevis mana uz kaut kādiem citiem gudrākiem ekspertiem balstīt, ir, ka faktiski es baidos, ka Trumps grib beigu beigās izbeigt jebkādu atbalstu Ukrainai. Viņa kodola elektorāts, tā saucamā maga, ir izteikti anti-ukrainisks. Viņu uzskata, mēs atceramies, ka uz vēlēšanām maga gāja ar saukli necenta Ukrainai, Marjorie Taylor's Greens priekšgalā. Un uz šo viņi iet. Ir viens pozitīva iezīme visā šajā stāstā, ka Amerikā nav šai idejai pietiekoši liels atbalsts, izņemot to magas spārnu. Faktiski lielākā daļa tomēr ir Ukrainas pusē, un šis punkts tieši Trumpa pašreizējā darbībā netiek, nu, tā teikt, plaši atbalstīts. Jā, viņam ir atbalstītāji, bet kopumā, teiksim, arī Amerikas sabiedrība, ja mēs ņemam plašākā izpratnē, nav ieinteresēta. Viņi negrib, ka Amerika nostājās vienā, kā teikt, ļaunu masī kopā ar Krieviju, Ķīnu, Irānu, to pašu Ziemeļkoreju, jo, ja mēs runājam par šīm sarunām, kas bija starp Putinu un Trumpu, Tu teici, ka Trumps tā kā lepojas ar šīm sarunām. Es baidos, ka viņš īpaši nevar lepoties, jo, teiksim, tika atcelta, ieplānotā, jau anonsētā preses konferences pēc šīm sarunām. Līdz ar to Trumpam nebija ko teikt. Pēc tam viņš uzstājās savā kanālā Fox News un tur izteica tad visai dīvainu frāzi. Man ir labas attiecības ar Pūtinu, man ir labas attiecības ar Si Dzinpiņu, jo viņam uzdeva jautājumu, vai nenotiek šī, vai viņš neaugst atraut Krieviju no Ķīnas. Viņš saka, man jau ar viņiem visiem ir labas attiecības, viņš saka, ka viņam ir labas attiecības arī ar Kim Čen Unu. Tā pašā laikā viņš nereizi nekad nav pateicis, ka viņam ir labas attiecības ar kādu no Rietuma Eiropas demokrātisko spēku līderiem. Ar tiem viņam tā kā nav labas attiecības, bet ar šiem autoritārajiem līderiem, tiem viņam ir esot ļoti labas attiecības, un tas nu, rāda, ka faktiski ar Trumpu būs grūti Ukrainai un pārējiem.
To, ka ir grūti, to mēs jau redzam, bet tieši pēc tām sarunām, kas notika pagājušo nedēļu, man jau ir sajūtas, kurā dienā, bet tieši pēc šīm sarunām ar Putinu, tas jau bija,
otrdien
jau bija, pienāca pirmās ziņas, sarunas ir beigušās, ka viņi ir runājuši par to, ka ievēros nešaus uz energo infrastruktūrām un civilajiem objektiem, un tā kā Krievija tā kā ir piekritusi, ka tas nenotiks. Un parādījās tie pirmie tvīti, ka redz, kāds progress lielisks ir panākts. Tajā pašā laikā pēc, nezinu, cik tur pagāja stunda, divas, kad panāk jau ziņas no Kīvas, ka ir gaisa trauksme un atkal tiek šauts, un pēc tam drona uzbrukumi ir bijuši vēl trakāki, vai no Putina viedokļa tā nav kaut kāda Trumpa, pazemošana. Ka tā teikt, mēs parunājam, un es pēc tam izdaru, ko gribu, un Trumps vispār neko nevar izdarīt.
Man pirmkārt gribētos paturpināt kolēģa pašu pirmo domu par to, ka par šo tēmu tu varētu runāt droši vien visu stundu, un es pielikšu klāt no sevis, ka tāpat līdz kaut kādām tādām jēdzīgām atziņām īsti nenonākt, jo tur tās detaļas ir, šajā gadījumā tiešām tur ir svarīgas detaļas, tur ir daudz, kas nezināms, daudz, kas tāds, kas netiek līdz galam pateikts, un tāpēc tur kaut kādai tādai nopietnai analīzai īstenībā tur ir ļoti grūti kaut ko analizēt. Un tas, kas man liekas ļoti slikts signāls, tieši tas, ko tu tikko teici, tieši gribēju to piebilst, ka ja ir miera sarunas, un tad ir runa vismaz par pamieru, un jau mēs runājam par daļēju pamieru. Tad jau tā pilnīgi traģikomiski gribas teikt, kas tad būs nākamais, tad mēs tagad, ja arī tas daļējais pamieras ir pārkāps, tad nākamais būs daļēja pamiera, ceturdaļa pamieras, kas neizklausās nopietni, un līdz ar to tur vispār kaut ko vairs piebilst, man liekas, ir ļoti grūti, tur vienkārši ir jāsako līdzi, kā tie notikumi attīstās, un tur kaut ko minēt uz priekšu, es nezinu, vai tas ir vispār tā prātīgi, un vai no tā kaut kāds labums.
Nu, skaidrs jau ir viens, ka Trumpa mērķis ir panākt mieru, droši vien tas būs pārmērīgi teikts, ka mums šeit saprotot, ka mieru tur tā vienkārši panākt nav iespējams, bet vismaz Trumpa skatījumā, lai tas ir miers, lai kāds tiek izbeigts, jo viņš kampaņas laikā arī ļoti aktīvi, taču visu laiku un vēl pirms tam, vēl kamēr Baidens bija prezidents, viņš taču visu laiku runāja, ka viņš taču karu būtu pārtraucis jau pirmajā dienā 24 stundā.
Tas nemaz nebūtu arī sācies.
Jā, nebūtu nemaz sācies karš, un tad, ja viņš, jau viņš sākās, tad 24 stundās viņš būtu pārtraucis, un mēs redzam, ka viņš amatā ir jau trešais mēnesis, ja iet viņam un karš pat netuvu nav kaut kādam beigām, visi, kas mēs šeit Eiropā, kas to redz, kas to jūt, arī to Krievijas apdraudējumu, visi saprot, ka viņš nav tuvu beigām, un Trumps saprot, ka tie viņa vēlētāji jau arī nav tādi, grūti atrast, laikam, īstos vārdus, bet viņi daudz tiek runāts par to, ka vienalga, ko Trumps dara, tie vēlētāji visu laiku atradīs veidu, kā viņu attaisnot. Bezgalīgi jau tas arī nav iespējams, un kaut kādā brīdī jau sāks prasīt varbūt to rezultātu no viņu, un es pieļauju, ka un tad vēl tā viņa dīvainā iedoma par Nobela prēmiju, ko es joprojām īsti līdz galam neesmu sapratis, kas viņam tā par tādu apsēstību, bet tas viss kopā rada tādu diezgan komisku ieskaitu, man vismaz rada tādu komisku iespaidu skatoties uz viņu, ka viņš mēģina izdarīt kaut ko, kas es nedomāju, ka tas varbūt ir viņa spēkos. Un viņš var mēģināt vienkārši piespiest Ukrainu nospiest uz ceļiem, mēģināt jā, atņemt viņiem atbalstu, var mēģināt un var darīt tādā veidā, pazemojot faktiski Ukrainu. Un iespēlējot par labu Putinam, ko mēs jau visi redzam, ka tas arī tā notiek faktiski.
Aidi, bet vai tev ir radies pašam sev jautājums? Nu, kur ir Kamala Harris? Kur ir Baidens? Kur ir Obama? Kur ir visi pārējie? Un labi, pat ja mēs nerunājam par Ukrainu, kas varbūt neinteresē katru ASV iedzīvotāju, Amerikā notiek tik daudzas lietas, kas jau skar arī konkrēti ASV iedzīvotājus. Kur ir šīs balsis? Vai mēs vienkārši to neredzam, nedzirdam, tāpēc, ka mēs esam šeit, viņi tur, varbūt kaut kādos sociālos tīklos kaut ko rakst, bet nerakstīja arī īpaši.
Es domāju, ka mums te ir tik daudz jautājumu, uz kuriem šobrīd nav īstas atbildes. Man jau, es domāju, ka visa šī situācija parāda kopumā demokrātiskās pasaules vājumu, un ne jau tikai Amerikas. No Amerika absolūti noteikti šobrīd atklājusies kā ļoti ievainojama, vāja un nepavisam ne demokrātijas citadela. Bet tā jau arī parāda visu. Drīkst es arī par Eiropu pateikšu. Nu, ko mēs dzirdām šajās pēdējās pāris dienās, arī tajā informatīvajā laukā, kas ir. Nu, mēs redzam, tātad Eiropas Savienība vakar paziņoja, ka viņi atliek tarifu ieviešanu, tāpēc, ka lūk, vairākas valsts ir pret to iebildušas Francijas tajā skaitā. Jo, lūk, viņi uztraucās par savu alkoholiskā dzērienu eksportu uz Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs dzirdam, ka palīdzība Ukrainai visticamāk no tās lielās kopējās Eiropas atmošanās, lai bruņotos tagad, būs mazāka, nekā sākotnēji varētu Ukraina cerēt. Proti, mēs redzam, ka Eiropa ir vāja. Eiropa ir ļoti arī atkarīga. Tikai pietika lūk uzlikt 25% tarifus, lai Eiropa saprast, ka viņa nemaz nav tā īsti droši līdz galam spējīga atbildēt. Viņa it kā atbild, un tajā pašā brīdī jau arī kāpjas atpakaļ. Es domāju, mēs redzam šeit alkatīgu, mantkārīgu un nespējīgu diezgan lielu demokrātiju, teiksim tā.
Šausmīgi pesimistiski.
Es vēl gribēju piebilst par to Putina un Trumpa spēli. Ko grib Putins un kā viņš faktiski pazemo, zināmā mērā, Trumpu. Šobrīd notiks Saudarābijā tālākās sarunas. ASV pusi ir izvirzījusi augstas amatpersonas Marco Rubio, Michael Anton. Ko liek pretīm Krievija? Krievija pretīm liek senatoru federālās sapulces, respektīvi, pēc Krievijas ranga sarakstā tas ir tāds, tā kā, nu, tāds goda pensionārs Genādijs Karasiks, un otrs būtībā neko nepārstāvošs cilvēks, gan drīz vai, nu, tā kā demonstratīvi. Otrs ir FSB direktora Aleksandra Bortņikova padomnieks, pat ne vietnieks vai kaut kāds tamlīdzīgs padomnieks Sergejs Beseda, kurš agrāk bija FSB nodaļas vadītājs par Ukrainas jautājumiem, viņš acīm redzot tiek sodīts par to, ka viņš bija sodīts un noņemts no visiem amatiem, tagad viņš ir padomnieks. Šis, var teikt, tiek sūtīti divi ļoti zema ranga, maznozīmīgi cilvēki, pretīm tagad Marco Rubio. Es pat nezinu, kā viņi varēs kopā nu, divos dažādos rangos un demonstratīvi to. Tāpat arī mēs ļoti labi zinām, kā nevis atceramies par šo pašu telefonu sarunu, kur Puķins stundu kavēja šo, un tas vēl būtu sīkums. Viņš tajā brīdī bija šajā rūpnieku palātas sapulcē, un Šohins šis viņam tā uzspēlēt jautā, bet jums taču bija jābūt šajā laikā, ne, viņš pat taču viltīgāk, Peskovs taču te stāstīja, ka jums šajā laikā bija saruna, un tad Puķins tā smieklīgi, nu jūs jau zināt, nu Peskovs, ko tur, nu tā kā, bet patiesībā skaidrs, ka tas viss bija tāds, nu, demonstratīvi, faktiski spļauja virsū Trumpam, Un ja to, bet Trumps to, es domāju, nekad neatzīs, un te jau pareizi teica, ka viņa tas kodola elektorāts ir gatavs apēst pilnīgi visu, bet par laimi tas kodola elektorāts tomēr nav
bezizmēra.
Mm. Un ja mēs skatāmies tagad atbalsta un neatbalsta līkni, tad jau faktiski Trumps aiziet mīnusā, un es baidos, ka aizies vēl lielākā mīnusā, lai gan, ka turpinot par to, kur ir Demokrāta partija, diemžēl, ir vēl smagākā krīzē. Viņiem šobrīd reitings ir 29%, approval atbalsts. Līdz ar, tas ir ļoti zems.
Nu, tajā pašā laikā šis reitinga jautājums dažus mēnešus pēc vēlēšanām varbūt arī nav tik aktuāls, un tagad varētu viņu celt augšā, bet Aidis iezīmēja ļoti nu, tādu drūmu ainu, gan attiecībā uz ASV demokrātijas, kā demokrātijas citadeles spēku, un arī uz Eiropas spēku, un tagad, kad Eiropa ir vienojusies, nu, ka 5 līdz 10 gadu laikā varētu savu aizsardzību sakārtot, bez ASV palīdzības, lai varētu aizstāvēties. Ko tas nozīmē? Tad mēs esam, nu, un ja palīdzība Ukrainai nebūs tik liela, kā vajadzētu, lai Ukraina uzvar, tad mēs esam atmetuši cerības, ka Ukraina uzvar un vienkārši nobruņojamies, lai aizsargātu sevi.
Var tikai piekrist, ka vājos punktus tas pilnīgi noteikti parāda, vai Eiropai ir iespējams iztikt pavisam bez ASV atbalsta. Es nezinu. Man pagaidām tā aina zīmējās tāda diezgan pesimistiska tomēr. Sevišķi ņemot vērā, mēs jau tagad redzam arī diskusijas par to pašu Lielbritāniju, kur jau ir izskanējis, ka ja Lielbritānijai vajadzēs sūtīt tātad šos spēkus uz mieru nodrošināšanu Ukrainā, tad viņai iespējams būs savs kontingents jāsmazina Igaunijā vai pat vispār no tā jāatsakās. Tikā tas nav noteikti nav tik vienkāršs jautājums, uz kuru mēs, pat ja mēs visi tagad vienotos tiešām, un mēs zinām, ka Eiropā tas arī nav vienbalsīgi, ka ir valstis, kas joprojām pret to visu iebilst. Bet pat ja tas notiktu, pat ja šis finansējums tiktu ievērojami palielināts, vienalga tas nav tik vienkāršs jautājums, un tāpēc, jā, man liekas, ka tā enzīmējās pat vēl pesimistiskāk nekā mums gribētos domāt.
Piekrīti.
Es nebūtu varbūt tik galai apokaliptisks un nezīmētu varbūt tādus, ka nu, kaut kādus tur demokrātijas sabrukumi un tādi, jo jāatcerās jau vienmēr, ka nu, tas viedokļu dažādība jau ir gan demokrātijas vājums, gan tās spēks, ko vienmēr, nu, kā vājumu to vienmēr norāda, jā, nu, pārsvarā tie ir autoritāri līderi, kas vienmēr norāda uz to, ka tieši tā dažādība viedokļa ir tas vājums tajā visā. Jā, ir problēmas, jā, mums bremzē, jā, mēs esam Eiropa 30 gadus ir dzīvojis kaut kādās ilūzijās par to, kas ir drošība vēl pēdējos 10 gadus pie tam, kopš Krievijas par Krimu anektēja, arī dzīvojis joprojām ilūzijās par to, kas ir Krievija, un tikai tagad pēdējos, nu, faktiski pēdējā kaut kādā pusgadā jāsāk tā tiešām atmosties un domāt par to. Es varbūt esmu nedaudz pozitīvāks, sakot vienkārši labāk vēlu nekā nekad, vai tas jau ir par vēlu. Es negribētu varbūt būt tik negatīvs un teikt, ka, nu, ka tagad ir viss slikti un tagad vairs jau nav jēgas neko darīt un tagad jau viss ir nokavēts un tā.
Kā varbūt nokavēts, ja vajag vienkārši darīt.
Tieši tā, jo nav jau ko nokavēt, nu, vienkārši, jo tāpēc saku labāk vēlāk nekā nekad.
Bet viena niansa es gribētu papildināt, es pat nezinu, vai te ir vietā runāt par vēlu vai par vai pietiekami agri. Jautājums ir par to, vai vispār vienalga cik lielu to finansējumu daļu atvēlot no tādu kaut kāda Eiropas kopējā budžeta, no tā, cik valsts ir gatavas un spēja vispār atvēlēt šim finansējumam, vai vispār Eiropa var iztikt bez kaut kāda vēl tā pašā ASV vai es nezinu, vēl
nu, kaut kādā brīdī var sākt mēģināt iztikt, jo neviens jau nesaka rītdienu, bet 5 līdz 10 gadu laikā.
Ne, tas ir jautājums, vai vienalga to pietiek, nu piemēram šādā situācijā, kad ir jāstājās pretī Krievijai, nu
kur arī ir izšāvusies Ukrainā tomēr.
Es tikai saku, ka tie ir jautājumi, kuriem īsti mums tās atbildes tomēr nav.
Tā jau, man liekas, ir, tā nu, tāda fundamentāla problēma tajā diskusijā, ka mēs visu laiku to domājam tādā griezumā, ka vai mēs to varēsim bez ASV. Nu, mums ir vienkārši jāvar, un viss, un nav citu variantu. Nu, jā, mēs esam visus šos gadus, jo nu, tāpēc jau tas ir tā, ka mēs nu, jau kopš otrā pasaules kara mēs dzīvojam tādā sistēmā iekšā, kur ASV pati visu laiku ir bijusi klātesoša šeit, un tāpēc arī mums ir Eiropā šobrīd tās, nu kā tad mēs tā bez tā ASV dzīvosim. Es domāju, ka nu, mums vienkārši jāskatās uz priekšu. Nu, nē, nu, ne tā, ka mums ir jāpārtrauc attiecības. Nē, ASV ir svarīgs partners joprojām, un pie tā ir joprojām jāpieturās. Bet nu, ir vienkārši jāskatās arī realitātei acīs un jāsaprot, ka mums ir pašiem jāspēj pastāvēt par sevi. Un nu, jāmēģina nostāties uz tām savām kājām. Nu, tas ir vienīgais veids, kā man liekas, ka turpināt uz priekšu.
Es gribēju piebilst, ka mums noteikti nav ne 5, ne 10 gadi, jo, ja piemēram šobrīd būtu situācija tāda, kāda bija pirms 22. gada, es nedomāju, ka ASV šobrīd daudz mums iet palīgā. Uz ASV vispār nav vērts šobrīd, kamēr tur ir Trumps.
Bet mums nevar būt tāda situācija kā 22. Mums gadā, jo Krievija ir iztērējusi sevi jau Ukrainā.
Tikai Krievija ir iztērējusi, tas mūs absolūti glābj, kad Krievija ir iestrēgusi Ukrainā, un te ir no visām tribīnēm jāsaka, Ukraina cīnās karo šobrīd par mums un par visu Eiropu. Un līdz ar to faktiski jebkuri, kā teica, kad sāktu runāt 40 miljārdu Ukrainai, tad 5 miljārdi, tagad jau arī par tiem 5 miljārdiem vairs nevar būt droši, kalasa it kā neesot pārāk diplomātiski. Nu, godīgi runājot, man šī visa retorika galīgi nepatīk. Bet nu, vienīgais, ko mēs varam teikt, nu, paldies, ka Ukraiņi cīnās un tur, un Krievs ir tur iesprūdis, vārda burtiskajā nozīmē, ārā tur netiek, un es nedomāju, ka Ukraiņi padosies, un Ukraiņi ir viņiem, zināmā mērā, kaut kur var būt palīdzēja, protams, tādā ļoti divdomīgā sistēmā, tas pusgadu ilgais ASV palīdzības pārtraukums, kas bija 2023. gada rudenī sākās un beidzās pagājušajā gadā. Šajā laikā Ukraina saprata, ka nevar, un diezgan strauji, kā jau karojoša valsts, mobilizēja savus iekšējos resursus, un tagad viņiem jau ir nu, salīdz samērā, protams, vēl nepietiekoši, bet samērā labi attīstīta militārā rūpniecība, kas ražo tos pašus dronus, un nu, vēl šo to mēs pat mēs jau nezinām ko, bet tās to pašu Long Neptune un tā tālāk. Ko es ar to gribu teikt? Kā pilnīgi pareizi, mums ir jāvar tajā ziņā, ja mums būs tas jādara, tad mēs darīsim. Jo gaidīt, kad atnāks ASV un kamēr Trumps sēž Baltajā namā, ir pilnīgi nu, tāda vieglprātība.
Aidi, bet paturpinot to, ko tu minēji par ASV kā demokrātijas citadeli, nu jau var teikt izbijušo, es jau sākumā pieminēju šo finansējumu griešanu, kas apdraud Radio Brīvā Eiropa, Amerikas balsi. Mums ar tevi būs neliela saruna vēlāk mediju anatomijā, tā gan būs ierakstīta. Bet šajā gadījumā ASV, kas apdraud savas balss izplatīšanu dažādās, tajā skaitā autoritārās valstīs, vai šis lēmums ir vienkārši nu, muļķība, neapzināšanās, ko tas nozīmē, vai Amerika ir vienkārši izbeidzis šo savu politiku, ka viņi mēģina savu balsi, ar savu balsi pārliecināt kaut ko pārējā pasaulē. Uz ko tu vairāk liktu? Protams, mēs nezinām līdz galam, kā tas ir. Bet šajā situācijā kā tev izskatās? Vai tas lēmums ir tāds apzināts vai vienkārši? Nu, griežam un miers, kam tas ir vajadzīgs, kaut kādas tur raicacīs. Bet tā ir maigā vara, kas ir būvēta gadu desmitiem.
Es domāju, tur ir gan. Nav tā, ka tikai jāieliek tikai vienā tajā ailītē šīs te lēmums. Drīkst, es tad metīšu drīzāk vispār tiltu pār to, ko tikko mēs beidzām runāt un pāriet šos te brīvo Eiropu redzi. No tā realitāte, kur varbūt mums tagad ir jāapzinās, un es nezinu, vai demokrātija spēja iemācīties to, vai nespēja ātri iemācīties, vai tam jāiziet caur ļoti nepatīkamiem notikumiem, ir tāda, ka nu, kā demokrātijā lēmumi tiek pieņemti lēni. Autoritārismā tos var izdarīt ļoti ātri. Un šis demokrātijas lielais lēnums arī tas lielais mīnus atšķirībā pret visu to pārējo. Es uzskatu, es patiešām un tā redzu, Trumpu neinteresē demokrātija, viņam īstenībā viņa nepatīk. Trumpu patiesībā vispār neinteresē šīs te vērtības, par kurām mēs runājam, demokrātiskajām vērtībām. Trumpu interesē pilnīgi noteikti, viņš gribētu būt tāds pats kā Putins. Nu, tas viņam patīk, tas ir veids, kā viņš redz to. Tad kādu, piedod, vēl pēc viņam izplatīt idejas, kuras viņam šķiet vispār ir garām vēl par to maksāt. Tāpēc viņa atkāpšanās arī no šāda te, raidu organizāciju finansēšanas ir diezgan loģiski un pašsaprotam. Tas, kas drīzāk, man liekas, mūsu te demokrātiskajai pasaulē ir jāiemācās, ka būtībā jau nekas demokrātijā nekad nav garantēts. Un to mēs redzam ne tikai šajā reizē attiecībā uz Ameriku. Jebkura valsts, kurā ir vēlēšanas, var ievēlēt vienu muļķi, vai reizēm, es nezinu, autoritāru partiju, vai partiju, kas ir absolūti noteikti vēlas likvidēt demokrātiju, un nav tādas garantijas jeb organizācijas, kur tad ir uz mūžiem iecirst akmenī. Es vispār domāju, ka šī jaunā situācija, nu kā, ir skaidrs, ka varbūt, ka pēc 4 gadiem Amerika atkal kļūs demokrātiska, bet mēs jau nezinām. Mēs arī nezinām, kas notiks ar atsevišķām Eiropas valstīm. Kas notiek ar Ungāriju šobrīd, un varbūt viņi atgriezīsies normālā apritē, bet kāda cita izstāsies atkal. Tā, proti, vai demokrātija spēja arī alianses veidot elastīgi? Tas ir tas lielais jautājums. Nu, un atgriežoties pie tava jautājuma par brīvo Eiropu, nu, ir jau muļķīgi, ka arī Eiropa, kura vienmēr vērtējuši šīs vērtības kā demokrātiskās, ir visus šos, nu, tā kā atbildību pārlikus uz Ameriku. Nu, kāpēc Eiropa tajā nav piedalījusies? Nu, tas nav jautājums tikai, protams, par mediju pasauli, bet arī par mediju pasauli. Līdz ar to, arī šeit ir jautājums, mēs esam spējīgi būt pietiekoši elastīgi un tie, kas uzskata, ka tas ir svarīgi. Nu, tad pārņemt šo funkciju, nu, lai Trumps iet ratā.
Nu jā, jo Krievija jau arī nekautrēs būdama autoritāra valsts izmantot maigo varu mēdījus, lai savas kaut kādas, nu ne jau vērtības, savu ideoloģiju izplatītu, bet tur ir tā atšķirība starp ASV šīm finansētajām raidorganizācijām, kā ASV valdība neietekmē, kas tur tiek raidīts atšķirībā no Krievijas maigās varas raidstacijām, bet... Nu jā, un tās arī mainīt tik viegli nav, bet tad Eiropa saprot spējas
pārņemt. Domāju, ka tas vispār ir plašāks jautājums tiešām par mediju spēku un par to, ka ko vispār mūsdienu pasaulē, kādā veidā un kā tiek uztverti visdažādākie mediji, kāds ir tas pareizākais finansējuma modelis, jo, piemēram, tas, ko mēs arī par to pašu Radio Brīvo Eiropu, arī tur jau bija tie pirmie komentāri par to, ka, nu, kad Eiropas Savienība tomēr to nevarētu finansēt. Nu, jautājums ir, kāpēc tas nevarētu notikt caur kaut kādiem fondiem, kaut kādā veidā šis finansējums tomēr tikt novirzīts. Ņemot vērā, ka visu laiku tiek runāts arī par šo informatīvo karu un kā sastāvdaļu no hibrīda kara, no tā, kas visu laiku apkārt notiek jau vēl pirms pat Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tā kā es domāju, ka tas ir vēl ļoti plašs atsevišķs jautājums, par kuru vēl būs diskusijas un par kuru ir jādiskutē ne tikai Radio Brīvā Eiropa kontekstā, ne tikai šī vienas situācijas kontekstā, bet vispār daudz plašākā nozīmē par mediju nozīmi šī brīža pasaulē un par to, ka ir iespēja cilvēkiem tikt pie tiešām neitrālām un objektīvām ziņām.
Ir bažas, ka, nu, ja paliek tukša vieta, tad to kāds aizpildīs no otras pasaules malas.
Es domāju, ka tur nav pat jāpazās, tur nav pat jautājumi, ka tas tā uzreiz arī notiks. Tur taču pilnīgi skaidrs ir, jo nu, Krievija, Ķīna arī to starp un vispārēj viņi...
Nu jā, ne, bet es vienkārši tā iedomājos, bet tā vienkāršot paskatoties, nu, piemēram, nav TV3, nu, taču mēs neskatīsimies kaut kādu Krievijas kanālu tā vietā, tad mēs vienkārši neskatāmies, vai, nu... var to tā vienkārši aizvietot tie cilvēki, kas bija tā auditorija tiem kanāliem, vai viņi ņemtu to Krievijas, Ķīnas propagandu?
Nu, daļa varbūt neņemtu, bet daļa droši vien arī varbūt pat paņem. Jo, viņi, jo tā propagandas būtība jau nav cilvēkiem citreiz gribas domāt par propagandu kā kaut ko tādu ļoti acīm redzamu, un ka tas ir skaidrs, ka Krievija to tur, Krievija, Ķīna, vienalga, kura valsts to raksta savā labā, bet propaganda varbūt arī ļoti slēpta un ļoti viltīgi uzrakstīta, un tā propaganda tiešām var atgādināt arī, nu, arī pat ziņu kaut kādu dažkārt.
Jā, ja drīz vēl mazliet piebildīšu arī tieši tas, tieši par šo propagandu, tas jau nav tā kā, ka ja viens ziņu kanāls tiks nogriezt, tad tā vietā nāks uzreiz cits propagandas ziņu kanāls. Propaganda jau nozīmē arī to, ka, piemēram, brīdī, kad tu esi pieredzis patērēt ziņas, tu viņas vairs īsti nepatērē, tu pārēji lēnā garā, varbūt ne uzreiz un nekā ar nāzi, bet lēnā garā tu aizvien vairāk sāc skatīties neliels TikTok video, kas no ziņām lēni pāriet uz kaut ko, kas vispār nav saistīts ar ziņām. Tā jau arī ir tas veids, kā darbojas propaganda, tā kā to nedrīkst aizmirst, un tas ir tāds būtisks aspekts.
Un kur stāsta to, ko mediji nestāsta?
Tieši tā, jā.
Aidi.
Nē, šis nav jautājums par propagandu. Propagandas kanāli jau darbojas. Krieviem ir Russia Today, jā. Starp citu, ja runājam par karas esošo situāciju, arī jau nu, tā kā Ukraiņu raidorganizācija Freedom, viņa realitātē ir zināmā mērā ar propagandas kanāls. Nu, tāds viņš ir. Viņš vienkārši konkrēt šajā brīdī nostājas pret krieviski par ukrainisko. Tas jau, ko dara un darīja Brīvā Eiropa un Amerikas balss, tā ir informācija, kas tiek piegādāta tur, kur objektīva informācija praktiski nav pieejama. Nu, šajā reizē jau es patiesībā nezinu. Nu, nosauciet man vienu alternatīvu, tikpat ietekmīgu, nerunāsim varbūt kaut kādiem maziņiem portāliem, bet tā tikpat ietekmīgu mediju, krievu valodā, kas spēja nodrošināt to, ko šobrīd dara, Karim Time, Radio Svaboda, nu, Amerikas balss jau faktiesībā jau ir apklusus. Nu, proti, nav jau, nav. Cita jau nav, tur ir Dožģ, bet Dožģ Krievijā bāzēts, un nu, viņi grib vai negrib ar savu krievisko noskaņu. Ir Freedom, kas pārstāv Ukraina, bet nav jau, Krieva valodā nav cits alternatīvs. Jautājums, vajag vai nevajag, vai mums vispār tas ir svarīgi, bet taču ir svarīgi, vai tam mēs apzinām, nu, kā, ir svarīgi.
Es šeit esmu laikam vienīgais, kurš... Brīvo Eiropu klausījās padomu laikā.
Aidis ar klausījās.
Caur burkšķiem. Bet uzreiz var pateikt, ka, protams, ka situācija ir radikāli atšķirīga. Tolaik tiešām Brīvā Eiropa bija un citas tās balss bija faktiski vienīgie tādi kanāli neatkarīgie, kas deva kaut kādu informāciju. Šobrīd informācija ir pasaulē ļoti daudz, un es šajā gadījumā nepiekritīšu tam, ka Krieva valodā nav, teiksim, informācija. Pagaidām, kamēr Krievijā nav atslēgts YouTube, nu tomēr ir tik plaša informācijas apjoms Krievu valodā, es domāju, no tādiem antiputiniskiem, demokrātiskiem spēkiem, ka protams no žurnalistikas viedokļa dabīgi, kad Brīvā Eiropa un arī Voice of America ar savām tomēr finansiālajām iespējām dod nu, tādus spēcīgākus žurnalistiskos stāstus pētījums pat varētu teikt, bet es nedomāju, ka tam, ka šai lieta, šī lieta ir tā, nu tā teikt, pati smagākā, ar ko mūsdienu rietumu pasaulē nāksies saskārties un jau nākās, par ko arī mēs te runājām pirms tam, par šo demokrātijas trauslumu un tā tālāk. Tas ir tikai tāds viens, šis, protams, ir viens tāds mazs Brīvās Eiropas un vispār US aid tās visas sistēmas sagraušana, ir viens posmiņš kopējā Trumpa antidemokrātiskā ceļa
ķēdē. Es gribētu nebilst, ka tas ir viens, bet tāds domino kauliņš, kas var to domino efektu aiznest tālāk, un kas nav mazsvarīgi.
Aidi.
Īstenībā brīvas preses likvidēšanas sekas netiek justas uzreiz. Tas līdzīgi kā ar sankcijām. Šīs sekas parādās pēc 10 gadiem un vairāk. Tā tas ir. Nu, labi, tas termiņš varētu būt dažāds. Bet nekad nevajag jaukt kopā blogus, ja blogeru darbu ar žurnālistu darbu. Ir skaidrs, ka informācija Krievijā vienmēr ir pieejama, jā, YouTube vispārējais, bet tas, ko dara medijas, nodur. Arī štapsit šajā konkrētajā kara gadījumā, tas, ko pieņemsim dara Karantājiem, tā ir vienīgā vieta, kur tu var iegūt kaut cik objektīvu informāciju šobrīd par notiekošo karā. Jā, tu var iegūt no dažādiem blogeriem, tur Gordons stāst no savas puses, tur Krievs Zeti stāst no savas puses, tu jau var mēģināt salikt kopā visu to bildi. Bet, redzi, neatkarīgi žurnālistika stāst ne tikai par to, kā pusē tev ir simpātijas, tai ir jāspēj stāstīt visus viedokļus, labas ziņas, sliktas ziņas, analizēt, piekrist, nu, būt pesimistiem tur, kur jābūt pesimistiem, un to var izdarīt tikai, un laba žurnālistika maksā, tā maksā dārgu naudu. Blogers vienmēr, protams, savu daļu izdarīs, bet tas nekad neaizvietos presi.
Es atgādināšu, ka šodien mūsu diskusijā piedalās Lauma Spridzāne, žurnāla Sestdiena galvenā redaktore un TV3 900 sekunžu producentē. Juris Jurāns ir no raidījuma nekā personīgi arī TV3, Bens Latkovskis no Neatkarīgās rītavīs un Aidis Tomsons raidījuma kruspunktā. Tūlīt turpināsim, bet nu jau pievērsīsimies mūsu pašu lietām.
Raidījums kruspunktā.
Mūsu pašu notikumi, bet arī saistīti ar, principā, to, ko mēs globāli apspriežam, Otavas konvencija. Nu, tagad ir tā straujā virzība parādījusies, lai izstātu no šīs konvencijas, izstātos no šīs konvencijas, kura liedz izmantot nevadāmās kainieku mīnas. Un pirms gada ar maz astīti NBS bija ļoti pārliecinoši argumenti, kāpēc nevajag izstāties, ka tur nav nekāda būtiska ieguvuma militārā ziņā. Tagad, kad ir reģionu valstu vienošanās, ka tomēr mēs stājamies ārā, tad, nu, jā, visi tā kā arī aizsardzības ministri var pamatot, kāpēc vajag stāties ārā. Nu, kāds tas jūsu vērtējums? Tas ir politisks solis vai militāri praktisks solis drīzāk?
Es jau joprojām saprotu, ka no NBS joprojām tie argumenti ir, ka viņi nav tā, ka viņi to atbalsta ar visām četrām par. Ka viņi joprojām saka, ka varbūt tas nav labākais ceļš, bet tur ir šis viens būtiskais arguments, un tas ir par reģionu kopumā. Un tur var piekrist, ka ja reģionu valstis visas izstājas, un mēs paliekam vienīgie, kas ļoti cieti turās pie tā, ka mēs šo neizmantojam, tad, nu, kādā ziņā mēs no tā būsim ieguvēji. Tā kā es to teicu pirms gada un palikšu pie tā joprojām, ka patiesībā tur tas svarīgākais būtu ieklausīties tajā, ko saka NBS. Ja viņi saka, ka tas vispār ir iespējams, ka brīdī, kad mēs izstājamies, ka mēs šo bruņojumu varam integrēt tajā, kas mums jau ir, un ka tas mums var tomēr kaut ko dot, ņemot vērā šo reģionu aspektu, ka, nu, tad tur nav ko arī īpaši tam pretoties. Es tur neredzu, jā, tik lielu.
Es arī domāju līdzīgi, bet, nu, atgriežoties pie oriģinālā jautājuma par to, vai politiski, vai praktiski, nu, tas ir tāds gan variants. Nu, šajā gadījumā droši vien tas pirmais solis vairāk politisks nekā praktisks tīri, jo var arī no otras puses pastīties, ka ne tikai tā, ja mēs būtu vienīgā valsts, kas paliek, kamēr viss izstājas, nu, vai arī mēs būtu vienīgā valsts, kas izstājas un visas pārējās valsts paliek. Nu, tur ir tā mūžīgā politiskā vienošanās diskusijas un debates, kas ir, kā Aids jau pirms tam teica, par to demokrātijas procesu ilgumu, kas aizņem ilgu laiku un tīri praktiski pēc tam, jā, nu, tā, ja mēs vieni paši tur būtu izstājušies, tad vai cik liels tas būtu ieguvums. Protams, mēs to varam darīt, un tas tāds arī valsts politiskās izlemšanās galu galā tā ir. Bet, nu, protams, tādā reģionālā līmenī tas izredzes un tāds kopskats ir daudz labāks, ja to dara vienoti vairākas valstis vienlaicīgi.
Es gandrīz vai gribētu paplašināt ne tik vien politiskā līmenī, bet filozofiskā līmenī, jo mums ir tikai viens reāls iespējamais ienaidnieks. Tā ir Krievija. Krievija neievēro absolūti nekādas konvencijas, vienošanās un tā tālāk kardarbības vešanā. Līdz ar to arī mums faktiski jau jābūt gataviem arī izstāties no visām iespējamām konvencijām, tīri psiholoģiski, filozofiski, lai mēs nebūtu ar sasietām rokām, kaut vai simboliski sasietām. Zināms, Krievijas agresijas gadījumā. Tāda ir mana. Līdz ar to, jo vairāk no visādām šādām sevis ierobežojošām konvencijām mēs izstājamies, jo labāk.
Aidi, kā tā šķiet, ir jāstājas no sevis ierobežojošām konvencijām, vai mēs nevaram aiziet tajā kaut kādā otrā galējībā, ka pasaulē vispār visi atsakās no jebkādām tādām saistībām, un tad katrs dar, ko grib, un, protams, uzvar stiprākais.
Mēs šajā reizē atbalstu noteikti gan visi kolēģi, gan arī bērnu sacīto, tāpēc, ka realitātē jau pirmkārt taisnība mums ir kaimiņš tas, kurš neievēro nekādas spēles noteikumus. Otrkārt, šeit jau ir, es viņu arī redzu kā sākotnēji politiski lēmumi, jo tas jau, ko NBS ir sacījis, kā man kolēģis sacīja, viņi jau negarsās viņus uzreiz uzstādīt vai likt uzreiz pie robežas. Viņi ir sacījuši, ka viņi to darīs tad, ja gadījumā redzēs, ka ir draudi, pieņemsim, kā mēs zinām, robežu neviens nepāriet pāri tāpas slepeno, nevienam nezinot, ka tur ir sapulcējušies karavīri jau vai ne. Mūsdienās jau, kad informācija ir pieejama, tāpat visi redz kustības, kas notiek ar ienaidnieku teritorijā. Līdz ar to es saprotu, ka tas ir tāds, tā ir tāda iespēja, kurā tu atsien sev rokas vajadzības gadījumā, jo kā mēs tas piedām, tajā mirklī ja vajadzētu pieņemt lēmumu, tad saukt nakts sapulces, un rīkot lasījums trijos lasījumos, lai kaut kādas lēmumus pieņemt. Tu esi gatavs vajadzības gadījumā rīkoties. Tā es to uztveru. Man šķiet, ka visās šajā laikā Nacionālajie bruņotie spēki ir rādījuši ļoti tādu, man šķiet, augstu profesionālismu, kurā es arī uzticos, kad viņi saka, ko viņi domā par šo jautājumu un kā viņi rīkojas. Es arī paredzu, ka līdz ar to viņi to izmantos tad, ja pat tiešām būs vajadzība un tāpat vienkārši jau viņi tādas muļķības nedarīs, ja tas nav vajadzīgs.
Bet tagad sanāca, ka Nacionāla apvienība bija iesniegusi likuma projektu tādu pašu, bet tomēr valdības koalīcijas partijas neatbalstīja sagatavošot kvalitatīvu likuma projektu. Tā ir tāda politiskā greizsirdība, ka mēs negribam ļaut, ka Nacionāla apvienība, kura visu laiku, viņi jau sen gribēja no šī izstāties, ka mēs tā kā atbalstam, bet mēs neatbalstīsim, jo viņi iesniedza. Kas tas tāds ir?
Tas ir dažiņi tur politiskās spēlītes, kā jau parasti, bet vēl par šo interesanti, bet pakāpjoties vēl uz atpakaļ par to, ko teica, ka Krievija neievēro tos starptautiskās normas, kas tā ir, viņiem pilnīgi nav par visādiem tur līgumiem, nolīgumiem un ko tik vēl, ne? Bet jāatcerās vienmēr, ka mūsu pusē, rietumu pusē, tomēr uz tiem starptautiskiem līgumiem un vienošanās tiek uztverts kā tāds viens no starptautiskās kārtības tādiem pīlāriem.
Un viena no pazīmēm, ka tu esi tajā kārtīgo pusē.
Jā, tieši tā, jo Krievijas pusē, un tur jāatcerās, ka tur jau vesela koalīcija ar valstīm, kuras mēģina veidot citu pasaules kārtību, un kuras mēģina panākt to, lai šī esošā, kādā mēs dzīvojam, tiktu nojaukt. Un tad šis būtu viens no tiem soļiem, ka nojauc to tādā veidā mazinot ticību visiem tiem starptautiskiem vienotiem. Es nesaku, ka viņas visas ir pilnīgi jēdzīgas un vajadzīgas. Jā, droši vien ir liela daļa, kuras noslēgtas ir vēl pirms kaut kādiem gadu desmitiem, un mūsdienās jau sen zaudējuši aktualitāti, kuras vajadzētu pārskatīt. Bet vai tā ekstrēma uzreiz no visu pēc iespējas stāties ārā, es arī varbūt.
Es arī gribētu piebilst, ka liekas, ka te mēs arī redzam visu tas, ko mēs runājām iepriekš, ka mazliet tā pasaules kārtība arī šobrīd ir mainījusies. Tie smaguma centri ir mainījušies, attieksme ir mainījusies, kaut kādi spēku sadarbības un kaut kādi tie līderu nozīme ir mainījusies. Tā kā es domāju, ka tas ir tikai loģiski arī šādas starptautiskās vienošanās, viņas tiek pārskatītas, jo ja šie galvenie spēlētāji viņas pārskata un stājās ārā un no viņām atsakās, tad vienā brīdī, ja ir kaut kāda, piemēram, starptautiska vienošanās, kurā vairs ir tikai mazās valstis, tad jau viņām arī jebkurā gadījumā nav vairs tā spēka. Tad tas nozīmē, ka ka mums arī uz viņām ir jāskatās racionāli un arī viņas jāpārskata, tas tikai loģiski.
Tie spēlētāji, krievī kareivīgais spēlētājs, jau mums nebija stājusies iekšā, ASV arī nav stājusies iekšā.
Jā, bet tas nav tikai par Otavas konvenciju, es vispār domāju par kaut kādām šiem starptautiskām nu, tādām vienošanās pamatiem, jo, nu, pareizi kolēģi saka, tas ir par šiem pīlāriem un tām vērtībām, uz kā tad vispār balstās tā mūsu pasaules kārtība, kā mēs to uztveram, kas tad ir tas pareizais un nepareizais.
Aidi, tu gribēji papildināt?
Es tikai, jā, nē, nu, ja, protams, jā, tas ir tikai tāpēc, ka opozīcijas niedz un tāpēc neatbalsta, tas ir stulbi. Nav jau pirmā reize, ka mēs kaut ko tādu redzam politikā. Es kaut kā gribētu cerēt, ka varbūt, ņemot vārā šo jauno realitāti, mēs arī mācītos nevis, kas nāk no opozīcijas, vienkārši tāpēc norakstīt. Bet vienīgais varbūt tāds attaisnojums, es nezinu, protams, sīkāk, bet es arī dzirdēju mūsu kolēģis no Ziņdienas, kas stāstīja, ka, protams, šādas lietas ir jāsaskaņā ar kaut kādiem starptautiskiem partneriem, bet īpaši tiem, kas šobrīd jau nodrošina šos miera spēkus tepat Latvijā, un tie paši pieminētie kanādieši, ja, kuriem, nu, kā viņi tie, kas arī saņem pirmo triecienu, ja Krievija mums uzbruktu, un līdz ar to droši vien, ka varbūt šī te saskaņošanas lieta kādu mirkli arī aizņem, ja tas ir tā, tad tam ir sava loģika.
Nē, nu es, ja būtu tāda saskaņošanas lieta, tad Edmunds Jurēvics tā arī būtu runājis, bet Edmunds Jurēvics neko tam līdzīgi nerunāja. Viņš stāstīja kārtējo, teiksim tā, kā lai tā maigāk pasaka, kārtējo gvelšanu par to, ka, lūk, neesot bijis kvalitatīvs, iesniegums komisijā. Nu, tur pēc tam būs, respektīvi, es šobrīd negribu attaisnot Nacionālo apvienību vai kaut ko tam līdzīgi, bet aizstāvēt, nevis attaisnot. Bet fakts ir tāds, ka pat tik būtiskā jautājumā šīs politiskās spēlītes vienkārši izskatās, es pat atļaušos lietot tādu nejauku vārdu pretīgi.
Ir vēl viens jautājums, par ko nāksies arī politiski diskutēt, ko valsts prezidents ir iesniedzis. Tas ir viņa rosinājums dažādas amatpersonas, Latvijas bankas prezidents, tiesības sargs, valsts kontrolieris, nu, ka viņš izvirza, nu, nevis viņš konkrēti, bet valsts prezidents izvirza, nevis Saeima. Un tas tiek argumentēts ar to, ka, nu, tās politiskās spēles ar Latvijas bankas prezidenta izvirzīšanu bija briesmīgas, un tāpēc, lai apolitizētu procesu. A kas notiks, ja pēkšņi būs kāds prezidents, kurš ir vairāk politiskāks, kuram pašam patīk politiskās spēles?
Es tieši to gribēju teikt, ka man liekas, ka tur ir tādas divas daļas. Tā pirmā daļa ir, ka principā ir ļoti bīstami mainīt likumus un mainīt sistēmu kaut kāda viena gadījuma dēļ, vienas konkrētas situācijas dēļ, manuprāt, ka tur vajadzētu saprast, ko tur varbūt... kas nogāja greiz tieši šajā situācijā, bet diez vai tas nozīmē, ka uzreiz ir jāmaina visa sistēma. Otra lieta, kas man liekas ļoti, ļoti nepareiz, un kāpēc man nepatīk šobrīd par to, ka šī diskusija ir sākusies, ir tas, ka uzreiz momentā, protams, ir aizgājis komplektā jautājums arī par to, ka tad jau mums vajag sākt runāt atkal par tautas vēlētu prezidentu, kas ir tāds mūžīgais politiskās dienas kārtības jautājums, kur ir sajūta, ka tiklīdz ir kaut mazākā iespēja, tā ir atsevišķi politiķi, kas pilnīgi noteikti to piesies pie visu, kur var piesiet. Ar ko būtu jābūt ļoti uzmanīgiem tieši tā iemesla dēļ, ko tu tikko minēji, ka ir jau viss labi, tad, ja ir amatā šobrīd prezidents, kam ir salīdzinoši augsti reitingi, tauta ir varbūt salīdzinoši populārs un varbūt līdz šim nav gadījies, ka tur būtu kaut kas tāds ļoti uzkrītoši, piemēram, tāda pati situācija tikai no viņa puses, kā bija šo Latvijas bankas prezidenta izvirzīšanu. Bet tiklīdz būs cita personālija šajā amatā, tad atkal tas viss atkal būs savādāk un atkal varētu diskutēt tad atkal par pretējo. Tā kā ļoti uzmanīgi ar šiem jautājumiem, es teiktu.
Aidi, vajag būt uzmanīgam, vai tomēr šis process varētu pātrināties, uzlaboties?
Jā, es esmu diezgan neitrāli par šo noskaņot. Visus argumenti ir vērā ņēmāmi. Tajā pašā laikā, protams, ja arī ir prezidents izvirs kaut kādas muļķības, bet vai Saeimas vairākums tā kā ir pret to, tad jau vienalga Saeima jau beigās ir tas gala lēmums. Tā kā tas labums varētu būt no tā, ka tiek mazāk izceltas sarunas aizkulisēs, vairāk izliktas publiskajā telpā. Jo tas jau, ko mums šobrīd ļoti skaidri demonstrē Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanas, bet arī iepriekš, kad bijuši par ģenerālprokuroru un citur, kur ir visi tie strīdīgie balsojumi. Nu, kad tie lēmumi tiek pieņemti aizkulisēs, virzot jau šos cilvēkus, un tad viņi nevar vienoties, un to koalīcija kaut kādās padomas sēdēs tur spriež vai zoodārzā kaut kur. Proti, tā ideja pat par sevi ir, man nepatīk, un izliekot to labāk publiskajā telpā, nu tad labi, prezidents izvirs, šķiet, ka viņš ir izvirzījis kādu politisku ielikteni, nu pieņemsim, tad, nu, tad tā diskusija izvērš saimes sēdē, vai nu, partija savstarpējās sarunās jau par šo izvirzīto kandidātu. Bet tā, ka tā nav panacēja, tas arī ir skaidrs. Es tā, ka es esmu neitrāls, es tur redzu pamat diskusijai.
Bet tas izskatās pēc tāds vēlmes, nu, ka prezidents grib šito paplašināt sev, un tad varbūt nākamais solis būs.
Te ir faktiski šis jautājums jāskatās tādās divās plāksnēs. Politiskajā un saturiski iedzieniskajā. Politiskajā plāksnē ir ļoti interesants, viņš pareizāk sakot tāds, no prezidenta viedokļa ļoti riskants. Faktiski prezidents piedāvā likumprojektu, kurš ierobežo pašu deputātu prerogatīvas. Es ļoti, un jautājums nav tāds, kur visa tauta būtu jā prezidenta pusē. Respektīvi ir ļoti liels iespējas, ja nav iepriekš jau kaut kādas vienošanās panākt, bet par ko es baidos, ka nav. Ka vienkārši saim šo prezidenta priekšlikumu vienkārši noraida, jeb arī nomuļā kaut kādā veidā, tā, ka no tā tur nekas nepaliek pār. Respektīvi, no politiskā viedokļa izskatās, ka prezidents riskē nonākt kaut kādā konfrontācijā ar valdošo koalīciju. Protams, var uzskatīt tā, ka valdošai koalīcijai ir tik trausls vairākums, ka viņa var baidīties nostāties pret prezidentu, jo prezidents šajā brīdī, zināmā mērā, uztur, kamēr prezidents atbalsts šo koalīciju, tikmēr viņa ir dzīva, tai mirklī, ka prezidents pateiks, pateiks vai kaut kā dos signālu politiskajai šķirai, ka šitā koalīcija vairs viņu neapmierina. Līdz ar to, tas ir tā ļoti īsi no politiskā viedokļa. No saturiskā viedokļa es domāju, ka mans priekšlikums ir kompromisa variants saglabā desmit deputātu var izvirzīt, plus vēl, ja prezidents redz, ka notiek kaut kāds spēlīts, viņam arī ir tiesības izvirzīt. Respektīvi, tāds gan variants.
Juri, kā tev šķiet, tā ir konfrontācija starp saimu un prezidentu, tas, ko viņš šeit ierosina? Vai vienkārši, diskusija būs, tad jau redzēs, kas tur sanāks.
Es varbūt neskatītos to kā uz konfrontāciju. Prezidents izmanto savas tiesības ierosināt kaut kādas likuma izmaiņas. Es varbūt piekrītu, ko kolēģi teica, ka izmantot vienu kaut kādu precedentu un uzreiz tad skriet un pārrakstīt likumus, ka varbūt nav tas atbalstāmākais modelis. Bet kaut gan nav jau arī pirmā reize, kad ir problēmas tur saimai ar kaut ko, un ka ir problēmas tur atrast kādu kandidātu un vēl kaut ko. Tā kā tas līdzsvars kaut kur ir. Vai tādā veidā izbēgs no tās politiskās vienošanās? Jebkurā gadījumā saimai galu galā ir jābalso par to kandidātu. Un tā kā, vai tāpēc atradīs kaut kādu kandidātu, par kuru viņi mazāk tur runās, vienīgais varbūt tas, jā, es nezinu, man grūti pat prognozēt, kā tas iegriezīsies, bet tas, ka tur kaut kā apolitizēts tas process tiktu, es to tā galīgi neredzētu, ka ar šādiem likuma grozījumiem kaut kas tik ļoti fundamentāli mainās.
Katrā ziņā mums nākamā nedēļa būs par to diskusija, tad mēs aicināsim arī konstitucionālo tiesību ekspertus, būs kāds politologs studijā un vēl citi, lai mēs tādu ekspertu viedokli par šo priekšlikumu runātu, tajā skaitā parunātu par varas dalīšanu un tam līdzīgi. Es saku paldies šodien kopā ar mums Lauma Spridzāne, TV3 ziņu 900 sekundžu producente un žurnāla Sestdien galvenā redaktore. Jūris Jurāns ir no raidījuma Nekā personīgi TV3. Aidis Tomsons attālināt mums raidījumā Krustpunktā šodien pievienojās, bet Bens Latkovskis ir no Neatkarīgās rīta avīzes. Rīt būs tāds raidījums Laikmeta Krustpunktā, ko Arnis Krauze veido, un tur būs ļoti interesants viesis, kurš nav sen runājis nekur. Ēriks Kalnmejers, bijušais ģenerālprokurors, būs interesants raidījums, es tā dzirdēju. Savukārt, man pirmdien būs lielā intervija ar uzņēmēju un zemesargu Juru Ulmanu. Viņš ir dzimis Amerikā, bijis Amerikā un Arī par to mēs noteikti ar viņu runāsim. Tā kā Krustpunktā izskan, redzījuma producente ir Evija Junāma, studijā bija Mārija Ancona. Visu labu!